подкасты «Радио Свобода».
Настаўнікі ў расійскіх школах рабілі з фальгі шлемы і фатаграфаваліся ў гэтых шлемах. Такія шлемы нібыта абараняюцца ад знешніх ворагаў. Заданне зрабіць іх і выкласці відэа і фота справаздачы зрабіў беларускі мастак і пранкер. Пра тое, навошта такі розыгрыш, мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І з намі на сувязі Владзіслаў Бохан, мастак, пранкер і сам былы настаўнік гісторыі з Менску. Ён менавіта разаслаў інструкцыі расійскім настаўнікам зладзіць акцыю «Шлем айчыны». Владзіслаў, добры дзень. Скажыце, у чым сэнс вашай акцыі?
Ну, вітаю. Гэта сэнс у тым, што гэта ўвогуле праект. Ось цэлы каб спраўдзіць узровень фашызацыі грамадства ў Расіі. То бок гэта не будзе адзіночная акцыя, гэта ўжо другая з праекту і будзе працяг. Вось, мы карыстаемся як базай эсэ італьянскага філозафа Умберта Эка, які вывеў у сваёй працы 14 прыкметаў фашызму. І па кожнай я хачу зладзіць акцыю ў расійскай школе, а можа і не толькі школе, а можа не толькі ў расійскай, каб зразумець увогуле сітуацыю з гэтым, можна сказаць, усё ж такі на постсавецкай прасторы.
Я правільна вас разумеў, што гэтыя шлемы з фальгі паказалі нейкую адну прыкмету фашызма паводле Умберта Эка, і якую?
Ну, на гэты раз мы разглядалі такую прыкмету, як веру ў тэорыі заговору. Ой, замовы, тэорыі замовы. Самае цікавае, што пасля першай акцыі, гэта было дзеянне дзеля дзеяння, многія на Ютубе ў каментарах пісалі штосьці, што ў Расіі няма фашызму, а ва ўсім вінаваты жыды ва ўладзе. То бок гэтая байка пра злобных сіяністаў, яна засталася, то бок гэта тэорыя замовы, яна на самой справе і сёння жыве. А мне захацелася гэта давесці да абсурду. Так, ну а на праўдзе гэта заўжды выкарыстоўвалася, калі мы успомнім познія савецкія часы, то гэта было вось гэта з планам Даліса, тэорыя замовы, калі мы возьмем, напрыклад, нацысцкую Германію, то гэта знову былі сіяністы, калі мы зробім зварот да фашысцкай Італіі, то гэта будзе масоны. Кожная аўтакратыя параджае гэтыя тэорыі замовы, таму што гэта нешта такое, тое, што не відаць, але што ёсць заўжды дзесьці побач, і гэта дапамагае кансалідаваць грамадства вакол улады як адзінай крыніцы абароны ад гэтага небачнага, але усюды існуючага ворага.
То бок вы зрабілі вось гэтую канкрэтную акцыю, каб паказаць, наколькі ахвоча расійскія настаўнікі паверылі ў тэорыю змовы, надзелі гэтыя шлемы для абароны ад знешняга ворага. У 22-м годзе ў падмаскоўным горадзе Клін тыя такія ж настаўнікі выходзілі на суботнік з наўпроставымі цытатамі з Трэцяга Райху. І таксама гэта была ваша ініцыятыва. Вось тая акцыя была часткай гэтага мастацкага праекту, ці вы хацелі нешта іншае там паказаць?
Гэты праект стартаваў толькі зараз. То бок, раней я рабіў акцыі, каторыя былі часткай майго арт-праекту, дзе вось гэтая акцыя з'яўляліся як бы практычным доказам да маіх палотнаў. Вось. Але той праект ўжо як бы завершаны, невядома, ці будзем мы яго ў выглядзе выставы працягваць, ці не. Вось, але зараз я адышоў крыху ад мастацкага складніку. Все ж такі я лічу, што я... Ну і на самой справе я ішоў да гэтага, каб прыбраць мяжу паміж мастацтвам, палітыкай, сацыяльным, эканамічным, бо для мне гэта ўсё ўзаемазвязаныя рэчы. Вось. І зараз я захацеў зрабіць штосьці суцэльнае, звязанае нейкай адной мэтай. Таму гэта праект стартаваў толькі, ну, фактычна гэтым летам, але толькі зараз мы пачынаем рабіць, як бы, анансаваць гэта ўсё на шырокую публіку.
Вось тая ваша акцыя, дзе настаўнікі выходзілі з цытатамі з Райха, яна, в прынцыпе, паказала свету, як працуе расейская сістэма. Але, на вашу думку, яна хоць некага ўнутры Расіі прымусіла задумацца?
Цяжка сказаць, калі браць гэтую масу такіх людзей, як настаўнікі, то бок гэта ж не толькі такі асабісты клас грамадства. Або сёння фактычна бюджэтнікі гэта ты ж працоўныя, якія працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах і так далі. То бок гэта па сутнасці паказвае большасць грамадства. І я думаю, што іх гэта не змусіць аб шэсці задумацца, яны будуць бачыць ворага першую чаргу ва мне. І чалавека, які парушыў іх нейкія этычныя нормы, вось ускрыў гэтую абсурд гэтай прапаганды і гэтак далей. Ўсё ж такі мой галоўны мэсэдж, ён да той невялікай колькасці, да той актыўнай меншасці адэкватных людзей. Я хачу ім патлумачыць, бо на прыкладзе свайго асабістага досведу па рэвалюцыі ў Беларусі, што няма сэнсу чакаць, што дзесьці большасць прачнецца. Большасць яна ніколі не вырашала рэвалюцыйных пытанняў. Гэта ўсё заўжды рабіла актыўная меншасць. І людзі павінны разумець, што ім нельга чакаць большасці, бо яна не будзе. Маса яна не з'яўляецца суб'ектыўнай. Гэта нешта інертнае, што можна паштурхнуць, вось як у беларускай, падчас беларускай рэвалюцыі. Дзе гэтая большасць зараз? Просто так склаліся абставіны, што тады Лукашэнка на кароткім гістарычным адрэзку зрабіў вельмі многа памылак. І вось гэта інертная масы, которая дзесьці процентаў адсоткаў 80-70, яна папросту дайшла на сторону рэвалюцыі. Вось. А зараз дзейны. Яны зноў той дрыгі, якой былі раней. Тое ж самае наогуле ў кожным грамадстве. Я хачу дагрукацца да той меншасці, што ім не трэба чакаць, і калі яны хочуць па праўдзе змену ў сваёй краіне, то трэба не ліхтарыкамі свяціць і ў Берліне хадзіць на маршы, а рыхтавацца да рэвалюцыі і гэта рабіць. А калі яны не гатовы да гэтага, то бяжыце адтуль, папросту бяжыце.
Вось. У 22-м годзе вы арганізавалі флэшмоб сярод беларускіх настаўнікаў. Тады яны мусілі арганізоўваць куткі па абмеркаванні зменаў у Канстытуцыі з вашай ініцыятывы. А чаму ад таго часу вы пераважна пераключыліся на расійскіх настаўнікаў?
Ну, гэта наогул была мая такая першая акцыя. Гэта не было, дарэчы, ацэнсавана як акт сацыяльна-палітычнага мастацтва і акцыянізму. Потым я па праўдзе і працягваю рабіць гэта ў Беларусі. Большасць акцый хіба да прошлага году была ўсё ж такі ў Беларусі. Але трэба аддаць як бы павагу да беларускай сістэмы, што яна даволі хутка на мне зрэагавала і хіба яны зараз усе свае такія мерапрыемствы ладзяць непасрэдна праз ўпраўленне адукацыі раённыя. Але ўжо некалькі раз мне здавалася магчымым абысці гэтую сістэму, хапала толькі змяніць падыход. Вось. Але трэба было папрацаваць. Ну, ўсё ж такі Беларусь гэта невялікая дзяржава, вельмі цэнтралізаваная, дзе ўсё хуткая сістэма на гэта рэагуе. Вось, у Расіі ўсё ж такі там большая частка дэцэнтралізацыі. Ці як бы Расія цэнтралізаваная, але цэнтралізацыя працуе, напрыклад, у сферах фінансаў, у сферы знешняй палітыкі, прапаганды, вайсковай справы, але не ў сферы адукацыі. Ну і хіба ўсё ж такі для Беларусі кожная мая акцыя для прапаганды гэта моцны ўдар, бо гэта перакрывае ўсю павестку інфармацыйную. Бо што яшчэ можа даць пра кароў абасраных там ці пра бітву за ўраджай, і калі ўладзік зробіць якуюсь акцыю, то гэта заўжды пераб'е і вельмі так адлупцуе па дупе. А ў Расіі гэта размываецца ўсё ж такі з навінамі пра вайну, пра знешнюю палітыку, і хіба для расійскага рэжыму гэта не такія вялікія, можна сказаць, іміджавыя страты.
Вы уже сказали, что хочется вернуться до меньшести, и в одном из своих ранейших интервью, я вас процитую, сказали наступное. Мы разглядаем народ не як ахвяру, а як крыніцу диктатуры. Але ці вы згодны, что в 2020 годе все ж таки ситуация в Беларуси была поменялась, и противники Лукашенко на некий момент отчули, что они большесть, и что теперь большасць людзей ўсё роўна Лукашэнку не падтрымлівае, і гэтая сістэма трымаецца менавіта на страху, в адрозненні ад Расіі, дзе так ці інакш гэта папулярная палітыка, тую, якую праводзіць улада.
Ну, ведаеце, ёсць два розных паняцці: страх і пужлівасць. Ось, гэта падобныя, але розныя рэчы, бо калі напрыклад, мы на серабранцы атакавалі міліцыянтаў, то нам было страшна. Ось, але мы не пужаліся гэтага. Так і тут я па-ранейшаму лічу, што Лукашэнка дагэтуль трымаецца ва ўладзе, таму што мы яму дазволілі. Таму што зрабілі з рэвалюцыі фестываль. Таму што паверылі людзям, якія казалі нам пачакаць нейкі трыгер, ось, якія нам казалі пра нейкія перамовы з фашысцкай дыктатурай, па сутнасці, якія сказалі нам, казалі, што можна дачакацца нейкага часу, калі мы поўнасцю бяспечна зробім нашу рэвалюцыю. Не, людзі павінны разумець, што калі мы хочам волі, то за гэта трэба заплаціць.
Што вы думаеце пра цяперашні дзяржаўны флэшмоб НАДА, які праходзіць па ўсёй Беларусі, і калі выкладаюць відэа з заклікам да Аляксандра Лукашэнкі зноў ісці ў прэзідэнты?
Ну, гэта тое ж самае, з чаго і пачалася мая дзейнасць, калі там быў зварот хіба Лукашэнкі да народу, так, калі яны прымусілі працоўнікаў там дзярсферы паказаць, як яны нібы з увагай глядзяць гэта. Ну, гэта тое ж самае, то, ну, гэта зразумела, што ідзе як бы указ зверху.
Вы некалі казалі ў інтэрв'ю «Свабодзе», што самыя буйныя пратэсты ў 20-м годзе былі якраз на тых прадпрыемствах, дзе людзі зараблялі больш, на Беларускалі, тым жа, на Гродным Азоце. Бо людзі там, дзе працуюць і маюць грошы толькі датрымацца як бы да наступнага заробку, яны не думаюць пра свае ўласныя правы. Як вы думаеце, як можна дагрукацца да такіх людзей?
А я не ведаю. Я бы да іх наогул не грукаўся. Я пераглядзеў свае пазіцыі наконт соцыума. Вось, я ўсё ж такі як чалавек левых поглядаў, я заўжды звяртаў увагу да людзей працоўных. Так, але я зразумеў, што яны нічым не адрозніваюцца ад бюджэтнікаў. Ведаеце, ёсць такая піраміда Маслоў, дзе піраміда нашых як бы там патрабаванняў. Вось, і калі чалавек ён як мага больш бедны, то для яго галоўна гэта забяспечыць сябе ежай. Вось калі мы паглядзім на сацыяльны склад беларускай рэвалюцыі, то ў асноўным гэта быў той самы, ну, па беларускіх мерках, сярэдні клас. То бок людзі, якія ўжо змаглі забяспечыць свае такія базавыя патрабаванні у ежи, у там кровли и иншим, и хотели некой хотя бы поваги до себе, перестать быть вот тем самым народцем, стать хотя бы народом, людьми зваться. Вот, потому что они забеспечили этой базовой. А большинство бедноты, а почему они, ну, неужо им потребна некая еще политичная улада, коли они, им нема чего есть. Вот, тому я лишу, что все ж таки те ж наставники, они завжди будут бедные, потому что владе невыгодно давать им добрые зарплаты, потому что яны начнут задавать больше питаний. Вот. И бедность на самой справе – это добрый инструмент, как тримать людей в этих ежовых рукавицах все ж таки.
Тады напрошивается питание, ось вы кажете, что большасць завсёды как бы будзе, не будет дбаць про такие питания, и вы пропануете рабіць революцию меньшасці. А что далей? И як может функционовать демократия, калі уладу бярэ меньшасць? Что вы пропануете усталяваць диктатуру гэтай меньшасці, ці неяк все ж таки поменять систему грунтовно?
Ну, ведаеце, на самой справе гэта тяжко отказать, але тут справа у чым. Треба максимально децентрализовать державу. Вот есть у меня таких два назирання, вельми подобных, але которые добра показывают, як працую все ж таки децентрализация и самоорганизация. Вот, например, у 22-м годе, ці у 23-м, российские там люди с некой провинции записывали звороты до своего цара, что у них нема воды, ці отопления, что-то такое. Вот, и у них в головах сидело то, что все ж таки цар он добрый, так? Это бояре дренные. Вот, и коли они запишут до его зворот, то вот, як они кажут, челобитную, да, то ён абавязкова зверне ўвагу і ўсё гэта зробіць, каб было добра. Так, то бок у іх засталася вера, што ёсць некі ось кіроўнік, які проста пакуль іх не чуе. А што было, калі ў Беларусі быў ковід? Лукашэнка папросту сказаў, што а праблемы няма. Ну, ковід, там козачкі, водка, то бок вось гэтая ўлада, да якой грукались расейцы, якія верылі, што іх папросту не чуюць. У Беларусі гэтая ўлада сама выйшла. І што сталася тады? Тады пачалася вось тая самая самаарганізацыя незывая. То бок калі няма чалавека, які гатовы хаця бы метафарычна ці ў фантазіях узяць на сябе адказнасць, то людзі пачынаюць самаарганізоўвацца. І вось тады пачынае працаваць дэмакратыя. Тады чалавек пачынае разумець, што калі не ты, то хто? І вось так гэта і павінна працаваць. Калі мы будзем захоўваць цэнтралізаваную дзяржаву, то дэмакратыі ніколі не будзе. Заўжды будзе нейкая актыўная меншасць, правладная, оппозиционная, а большинство это будет вот такое великое болото.
Вы казали, что теперешние ваши акции уже в неком смысле перетворились в социологический эксперимент. И я вас процитую. Я хочу нечто зразуметь и на практике доказать некие мои думки. Вот что уже отрымалось этими акциями зразуметь и что отрымалось доказать? Я еще вот нагадаю нашим слухачам, что одна из ваших акций была веншавание да Владимира Путина, наставники віншавалі яго цытатамі са Сцяпана Бандэры і партрэтамі Бандэры ў маладосці, што нібыта гэта Пуцін у маладосці. Вось што вы хацелі тады даказаць і, в прынцыпе, што вы пабачылі з гэтых сваіх эксперыментаў?
Ну, калі коротка, што ўсё вельмі дрэнна. Вось. Калі больш падрабязна, ну, па-першае, мяне самога спужала, наколькі аўтаматызавана грамадства пры аўтакратыі. Па-другое, я зразумеў, што пры такім грамадстве любая ўлада, якая прыйдзе, якой бы яна дэмакратычнай сябе не падавала, яна папросту стане такой жа аўтарытарнай. Толькі чаму? А таму што ёй народ дасць на гэта права. Вось я нават па сваіх акцыях зразумеў аб сваіх паводзінах. Я прааналізаваў папросту свае звароты да школ, калі я пісаў лісты. Раней я прасіў, калі ласка, прыняць удзел, зараз я патрабую. І ведаеце, я ж, ну, я ўваходжу ў роль гэтага сімулякра ўлады. Ось, і я разумею, як гэта змяняе мяне, падыходзь да іх. Ты бок гэта тое, аб чым я і казаў з самага пачатку. Уладу гэту аўтарытарную стварае народ, таму што ён дазваляе. Ось, нашы людзі, яны, іх нельга назваць безадказнымі. Але калі ёсць мажлівасць пазбегнуць гэтай неабходнасці браць адказнасць на сябе, мы лепей скінем яго на кагосьці другога. Вось. А той чалавек, які гатовы ўзяць адказнасць на сябе, ён можа задацца ў адзін момант пытаннем, а для чаго, калі я бяру ўсю адказнасць на сябе, мне пытацца ў іх. І так і фармуецца гэта ўлада аўтакратычна.
Вы ўжо казалі, што ў прынцыпе гэта працуе не толькі ў адукацыйнай сістэме, што ў прынцыпе ўсё грамадства так пабудавана. Тым не менш, вы чалавек, які 6 гадоў прапрацаваў у школе настаўнікам. Вось за гэтыя часы, што для вас было самым лепшым і што было самым горшым? Што вы зразумелі пра школьную сістэму, як яна фармуе дзяцей і што б вы памянялі ў гэтай сістэме?
Мяняць наогул там трэба амаль усё. То, ну, гэта размова на гадзіны. Вось, па-першае, гэта падыход да адукацыі, змена з гэтага вертыкальнага аўтакрата настаўніка і дзіцёнка, які павінны ўсё выконваць. Другое, гэта ўвогуле адзнакі, бо я ў іх сэнса наогул не віжу. Па-трэцяе, гэта заработныя платы. Ось, каб у настаўнікі не ішлі самыя, скажам так, груба кажучы, адбросы. Бо я папросту, ну, можна паглядзець, які прахадны бал у ВНУ на педагагічную спецыялізацыю.
Я выбачаюся, але ж вы сам пайшлі ў настаўнікі, ці лічыце вы сябе адкідам?
Гэта наогул было не вельмі запланавана. Мне прапанавалі, у мне не было катэгорыі настаўніцкай. Вось, я вучыўся, у мне спецыяльнасць турызм і ахова гісторыка культурнай спадчыны. Вось. І мне папросту прапанавалі папрацаваць, але мне ўцягнула. Ўсё ж такі з'явілася нейкая ідэйнасць, і вось што мне падабалася ў школе, гэта даць магчымасць андэрдогам сярод дзяцей паверыць у сябе, бо многія лічаць сваімі галоўнымі дасягненнямі нейкія там алімпіяды, калі яны падрыхтавалі разумных дзяцей да гэтых конкурсаў, яны занялі якое-небудзь месца. Але гэтыя дзеці, гэта і так максімальна матываваныя. Галоўнае для настаўніка іх не загубіць, вось, не паламаць, не зрабіць для іх як бы дысцыпліну ненавіснай. А маё галоўнае дасягненне ў тым, што калі былі вучні, якія вучыліся на тройку, чацвёрку, я бачыў іх адзнакі па іншых дысцыплінах, я выкарыстоўваў гэту ацэначную сістэму адзнак так, каб даць ім паверыць. Я ім даваў такія нават па гісторыі творчыя заданні на першую чаргу на мысленне і ставім дзвяткі-дзясяткі. І да мне падыходзіў чалавек здзіўлены, што мне папраўдзі, ён троечнік. Мне папраўдзі 10, я, ну так, ты папрацаваў. Ты праявіў сваю творчасць, ты абгрунтаваў сваю думку, згодзін я з ёй ці не. Вось, але, ну, для мне гэта галоўнае, што чалавек пачынае мысліць. І чалавек пасля гэтага пачынаў верыць у сябе. І ён пачынаў вучыць гэту дысцыпліну. Бо яму далі веру, тое, што ён штосьці можа, і на самой справе, як мінімум па маёй дысцыпліне, гэтыя дзеці пачалі працаваць і добра я зразумець. так, відаць было, што ім цяжка, можа гэта давацца, але гэта было для іх добрая матывацыя, што хтосьці паверыў у іх. Вось для мяне гэта галоўнае сігненне.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Мы за што.
Я нагадаю, нашым госцем быў Уладзіслаў Бохан, ён былы настаўнік гісторыі, працаваў у Менскай серабранцы, але цяпер ён мастак і пранкер, і менавіта пра ягоныя акцыі цяпер гавораць многія медыі, найперш у Расіі, бо расійскія настаўнікі надзявалі шлемы, якія нібыта маюць абараніць іх ад ворагаў, і шлемы былі зробленыя з фольгі, выкладалі фота і справаздачы. Больш пра гэта вы можаце даведацца з нашага сайта свабода.орг. Калі для вас гэта бяспечна, паставце, калі ласка, лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, бо гэтак яго здолеюць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.